Наближаючись до православ'я. Майданчик діалогу в дусі братерства. Можливість дізнатись більше про церкву-сестру. Бачення догматичного богослов'я православної церкви. Спосіб заглянути глибше в східну літургію. Почути про святих отців, які стали у витоків східного богослов'я. Програма «Наближаючись до православ'я». Пізнавай більше!
Слава Ісусу Христу! Вітаю всіх слухачів Радіо Марія. Традиційно для цієї пори ми розпочинаємо програму «Наближаючись до православ'я». Я Максим Приступа. Радий вітати постійного автора цих програм, отця Петра Лопатинського. Слава Ісусу Христу! Отче, вітаю вас!
Слава навіки Богу, Христос посеред нас.
Є і буде. Хоча слідуємо певним циклом аскетика православної церкви, а сьогодні було б немудро упустити такий момент, поговорити про видатну постать України, українського народу, а особливо духовного лідера, патріарха Філарета, який сьогодні відзначає 90 років. Ви, отче Петре, неодноразово, як диякон, служили і, напевно, спілкувалися дуже близько з патріархом Філаретом і могли би нам кілька слів таких приємних слів сказати про цю людину. Хоча різного роду інформації, чутки можна було б знайти в соціальних мережах чи, можливо, там на якихось сайтах, але багато сьогодні точиться питань і про автокефалію, і так далі. Але мені дуже подобається порівняння, коли патріарха Філарета порівнюють з Мойсеєм українського народу. От на вашу думку, чого саме така приставка до його імені ще сюди в народі докладається?
Насправді, Максиме, я, напевно, сьогодні би хотів насамперед поговорити про те, як я, як християнин, як клірик нашої церкви, переживаю цю постать. Тому що так склалося, що я ще студентських років був і подіяконом. Це такий особливий
помічник. Послух, можна сказати, послух такий особливий.
Що? Можливо, не всі слухачі наші знають, всі звикли, що є паламарі, це ті, хто допомагають священнику, а от при єпископах є і подіякони. Колись це носило значення навіть таке літургійне у церкві, коли і подіякони навіть окремий є чин поставлений від подіяконів. Але з часом зараз вже в основному це більше як така додаткова навіть не посада церковна, таке служіння, яке не потребує є особливої якоїсь попередньої підготовки з точки зору якогось поставлення у сан, так як це відбувається у тих чинах диякона, священника і архієрея церковне. Я десь з першого курсу, на початку першого курсу, був патріарха і подіяконом, і протягом цього навчання в семінарії, а після вже навчання в семінарії, коли я вже навчався в аспірантурі, то так склалося життя, що я і в той же час мав можливість таке благословення від Бога з патріархом неодноразово служити вже, будучи в сані діяком. Справді, коли я чув, всі ми зараз переживаємо якраз от той час, дні були підготовки до святкування 90-ліття патріарха, і пригадувалися різні моменти із цього співслужіння студентських років. От я б хотів справді з нами і для себе пригадати, і поділитися з нашими слухачами те, як я сприймав свого часу його постать. Я відразу ж уточню, що те, як я знаю патріарха, це та сторона, яка стосується його як особи, як предстоятеля, який служить, який здійснює богослужіння. Тому що більшість усіх моїх зустрічей з патріархом були якраз під час богослужінь. Спочатку, коли я допомагав як подіякон, потім, коли допомагав уже як будучи діяконом. І самих перших богослужінь, коли я потрапив ще в Володимирський собор, мене вражало, люблять казати так, що якщо ти хочеш знати, яка людина, подивись на її друзів. Або я б в церкві сказав так, якщо ти хочеш знати, який архієрей, подивись, як він служить. Тобто, як він ставиться до богослужіння. І справді, патріарха – це Незважаючи на те, що дійсно, якщо читати там критичні якісь зауваження щодо його особи, то часто люблять акцентувати увагу на його там суворості, на тому, що він такий сильний адміністратор, керівник. Але з точки зору богослужіння, я завжди дивувався, наскільки для нього це справді особливе дійство, наскільки він до цього ставиться з такою любов'ю, з такою жертовністю, тому що він вже зараз йому 90 років, а коли, наприклад, це вже 10 років пройшло, йому було тоді 80 років. Ми були тоді ще і мої одногрупники, всі ми разом були в нього і подіяконами. Тобто 80 років це вже також був досить поважний. І патріарх постійно він от старався і старається по сьогоднішній день. На диво, це справді дивує. Це дійсно треба мати якесь благословення Боже, щоб могти ще так багато здійснювати богослужіння.
От дивним фактом, правда, отже, є те, що, ну, для мене, принаймні, дивним, що патріарх походить із Донбасу, з краю, який сьогодні є частково також окупований, на якому л'ється кров українських воїнів, і тобто людина, котра очолює, походить з Донбасу, а очолює і так прагне відновити в Україні повністю поняття незалежної церкви, от те, що зараз сьогодні пік цього процесу відбувається. Досить такий, ну, цікавий момент, на що б хотілося також сьогодні наголосити. Але, можливо, вам, як людині, котра була близько патріарха, відомі якісь особливі його такі традиції певні, можливо, різдвяні традиції, які він любив і любить звершувати поза богослужінням, вдома. Можливо, це якісь великодні традиції, можливо, це якась, його особлива любов до якоїсь там колядки, щось такого цікавого і ексклюзивного, якщо вам відомо.
Максиме, я готовий розказати все, що знаю, що я помічав. Ага. Наприклад, з такого моменту, що стосується того, звідки походить патріарх. Справді з Донбасу, але мені пригадуються слова патріарха, коли він розповідав сам про свою сім'ю одного разу після богослужіння за святковим столом на одному із таких виїзних богослужінь після освячення храму новозбудованого. І патріарх казав, що там, де він жив, от ми звикли, що Донбас – це наче такий район, де немає, скажімо так, є українці, але мало є українського відчуття, українськості. Якраз як і Донецьк, так і Луганськ, так, справді, над ними досить інтенсивно працювала радянська влада, щоб туди прямо привозили росіян, щоб була така русифікація тотальна. Але навколишні села в області далеко не завжди там навіть і російськомовні є, там українською мовою говорять, в тому числі і в сім'ї патріарха спілкувалися українською мовою. І якраз Східна Україна свого часу, це як Східна, Центральна Україна, це було осердя в українськості. Харківська область, Полтавська область, в тому числі і Донецька. Тому, напевно, дійсно, це такий феномен українського народу, як і не пробували викорінити українське. Цього не змогли зробити, в тому числі і в сім'ї патріарха. Тому що, напевно, один із мотивів того, що про що також багато говорили свого часу, патріарх не став патріархом російським, я думаю, що в тому числі через те, що от бачили, що українське в ньому залишається. Все-таки українцем він був тоді і залишається по сьогоднішній день. Тому
А якісь улюблені заняття патріарха поза богослужінням? Щось так, можливо, дивитися футбол, чи можливо там читати книжку, чи ще щось, таке щось, що він любить?
Те, що я по-особливому переживав і завжди дивувався. От, наприклад, така цікава деталь, що стосується того, як патріарх себе поводить. От всі звикли, що патріарх приїжджає кудись, так, виходить з автомобіля, і він завжди або такий посміхнений, сповнений сили, відразу ж так інтенсивно, зазвичай це все так переживається, починається служба, там освячення храму, багато людей, треба багато проповідувати. І от розкажу такий цікавий момент, що я помічав, як себе патріарх веде під час поїздки в автомобілі безпосередньо. Мене завжди дивувало, от коли ми молоді, ми зазвичай вже, ну, після богослужіння, то справді вже такі всі втомлені, що просто там могли навіть і засинати, там сидячи на задній сидушці. А патріарх, от в нього є кілька таких звичок, я помітив, під час поїздок оцих. По-перше, він постійно з собою, ну, я думаю, можливо, не всі знають, що патріарх переклав дуже багато творінь святих отців. Біблія перекладена патріархом, маса, ну, тобто, коли подивитися, скільки, в скількох книгах він задіяний, туди вдається, ну, де людина брала сили. І от я бачу, як це відбувається, один із моментів. Йому роздруковували оці вже частково зроблені іноді переклади, тому що бувало так, що залучалися ще і інші перекладачі, але все одно остаточна правка завжди здійснювалася патріархом. І от він в дорозі після ще цих богослужінь ще завжди сидить і читає ці тексти. Також такий цікавий момент, який завжди мене вражав, це молитовне правило. Ну от я сподіваюся, що думаю, що можна про це сказати, але так приємно, настільки така дисциплінованість монаша. От мені пам'ятаю колись також одна людина, яка близько знала патріарха, сказала такі слова, що патріарх, незважаючи на те, яку займає посаду, він завжди є монахом. І, ну, і дійсно це помітно. От те, що він монах, це ця риса зберігає. Він навіть патріарх постійно, коли звертається до приїжджає до нас в монастир, він дуже любить акцентувати увагу, що незважаючи на те, яку ви будете посаду займати у церкві, пам'ятайте, що ви монахи. Тому що Михайлівський монастир, він так вже сталося історично, його називають кузнею архієреїв, тому що більшість архієреїв таких нового часу нашої церкви походять із Михайлівського монастиря. І тому патріарх завжди каже, не забувайте, що ви монахи. І от коли приходить вечір, десь о 9-й годині, де б ми не знаходилися, в автомобілі патріарх завжди починає читати правила. Тобто на пам'ять, ну десь, напевно, десь півгодини він на пам'ять читає молитви. Так, це ледь чутно, але можна це помітити.
І варто зазначити, що він раніше ці молитви, будучи архієреєм Руської православної церкви, знав на церковнослов'янській мові, сьогодні патріарх молиться українською мовою. Тобто йому треба було переформатувати це все, дещо навіть перефразувати, тобто щоб молитися українською мовою. Правильно я роздумую?
В тому числі, до речі, всі богослужбові книги також були перекладені патріархом. Всі перекладі цих книг патріарх брав безпосередню і навіть ключову роль відігравав.
От мені цікаво, що знаєте, що от чи поза богослужінням патріарх співає сам? Тому що він гарно править богослужіння, ми можемо це чути через трансляції різно, чи там будучи у Володимирському соборі, а от вдома, чи десь там на виїздах, він сам любить поспівати, так як є старші люди, коли вони щось роблять, там чи про щось думають, і там собі про щось співають. Як ви кажете, що в нього було багато чого українського, будучи в Донбасі, то напевно, що пісня не останнє місце займала в нього.
Я, знову ж таки, буду казати тільки те, що я сам бачу. От мені пригадується такий момент, знову ж, після освячення храму також був святковий стіл, і зазвичай от патріарх завжди зберігає таку, має бути межа у цьому. Тобто, коли вже занадто багато починають співати, то звичайно, що патріарх в таких випадках каже, ви залишаєтеся, а ми вже будемо їхати. Коли дуже таку приходить, я ще раз наголошую, те, що він монах, це завжди оця риса дуже помітна є. Тобто є стриманість в якихось речах. Але коли співають повстанські пісні, особливо я знаю, патріотичні наші справді пісні, то патріарх дуже любить їх слухати. Хоча сам я не бачу, щоб він підспівав. Елементу в ньому немає. Тобто такі монаша стриманість, вона є присутня. Тому, але любить він пісню українською, коли якісь виступи такі є, то можна побачити таку посмішку на його обличчі, що він є пісні, які я сам був свідком, такі патріотичні, де оспівується боротьба за незалежність воїнів ще колись УПА, то я бачив, коли навіть сльози в нього виходили в такі моменти. Тобто, що це розчулювали ці пісні. Ви ще, Максиме, запитували про якісь різдвяні традиції. Ну, от є така різдвяна традиція. Також, Божою милістю, я вже не один рік мав можливість брати в ній участь. Братія нашого монастиря Свято-Михайлівського Золотоверхового завжди на святий вечір в нас відбувається вечірнє богослужіння, і після нього відразу всі дуже швидко збираються, і така це вже давня традиція, і відразу їдуть до патріарха з колядою. Тобто, от як проходить святий вечір для патріарха, він після богослужіння приїжджає, і зазвичай вже цей момент ми на нього чекаємо, десь приблизно майже одночасно приїжджаємо. І завжди йому колядують монахи Свято-Михайлівського монастиря, і після того він звертається з таким привітальним словом. І якраз от в такі моменти він наголошує на тому, дає настанови на цей рік, іноді робить навіть аналіз того, що вдалося зробити. От, наприклад, цього року був такий, ну, ми всі переживали радість отримання томосу для нашої православної церкви. І патріарх, владика Агапіт звернувся тоді до патріарха і сказав, що я, будучи навіть біля вас, а владика Агапіт є керуючий справами патріархії, він сказав, що навіть в мене були сумніви, чи дійсно вдасться це зробити, чи справді всі ці сили, скажімо так, зла, не зупинять цього процесу надання автокефалії нашій церкви. А ви вірили завжди. І от справді патріарх, і патріарх тоді сказав такі слова, що я вірив, а можна сказати, навіть знав, що це буде. Було знамення. Патріарх не уточнив, яке знамення, але я так розумію, що і справді всі ці роки він, ну, от був настільки впевнений, що іноді навіть дивувалися, як людина може знати. Він казав, це настане, цей момент настане, і автокефалія православної церкви буде.
Але не сказав, так, яке знамення, не заглибився далі?
Сказав, так, не сказав, але от ця фраза прозвучала. Ну, знову ж таки, я думаю, що, можливо, патріархі, можливо, сьогодні під час урочистостей про це згадає.
От в одному із інтерв'ю, здається, Дмитру Гордону, патріарх, сказав про те, що він дуже любив і до сьогоднішнього дня любить свого батька. Навіть більше того, він в цих роздумах любові до батька навіть прийняв рішення йти до семінарії, а вже потім до монастиря. Тобто це, по суті, зберегло його віру у ті люті комуністичні часи. Чи чули ще ви десь, щоб патріарх згадував про свого батька так тепло? Так, як він це в інтерв'ю Гордону сказав.
Справа в тому, що патріарх зазвичай, коли його запитують, як він прийшов до Бога, то він, от прихід його до Бога, скажімо так, не дарма кажуть, що Господь своїм промислом всьому доброму сприяє, а все погане направляє на добро. То смерть батька, вона якраз з однієї сторони відіграла ключову роль у подальшому виборі патріарха. Тому що він казав, що от був такий момент в мене в житті, коли я роздумував над тим, чи існує Бог, чи де мій батько, який помер. І він говорить, що я подумав, якщо я люблю свого батька, а він помер, хіба можна любити того, кого нема? Раз я його люблю, отже він є. А якщо є мій батько, то має бути і Бог.
Така логічний ланцюг такий цілий.
Так. Патріарх дуже часто саме так згадує і портрет його батька і матері, також в патріарха є і в патріархії його можна зустріти. Тобто там, де сам патріарх живе, то ця пам'ять в нього зберігається постійно. І навіть ще до війни патріарх, ну, хоча б раз на рік він приїжджав туди до своєї родини, яка жила в рідному селі, і там її відвідував. Тому, ну, зв'язок із сім'єю в нього завжди, ну, наскільки я це міг спостерігати і про це чути, зберігається.
Ну що ж, дякую, отче, вам за таку коротку розповідь. Нагадаю, що отець Петро Лопатинський, який в нас є автором програм «Наближаючись до православ'я», багато років був при патріархові Філаретові, який має сьогодні також титул «Почесний патріарх». І сьогодні, власне, Філарет, святіший Філарет, відзначає свій ювілей 90 років. Дякую вам, отче, за те, що поділилися, і продовжуємо наш ефір далі.
Наближаючись до православ'я. Пізнавай більше.
Продовжуємо програму «Наближаючись до православ'я», продовжуємо наш цикл «Православна аскетика» і друга за рахунком програма присвячена порокові гніву. От наскільки гнів є негативний. Минулого разу ми почули навіть таку фразу, якщо хтось цікавиться і не почув минулого тижня нашу програму, то можна на сайті її знайти. І, власне, я навіть взяв за заголовок, що через гнів породжується чимало хвороб або загострюється чимало фізичних хвороб. І це є насправді так, це вам навіть скажуть і психологи, і навіть інші лікарі. Отже, про що ми сьогодні конкретніше будемо говорити?
Ми сьогодні будемо говорити безпосередньо про те, які стадії зародження, розвитку і таких крайніх форм гніву. І з Божою поміччю постараємося поговорити про те, які рекомендації дають святі отці щодо того, як з ним боротися, і як, по суті, і позбутися цієї пристрасті, тобто саме опираючись на східну практику. Максим, ви вже кілька разів заакцентували увагу на тому, що хвороби може породжувати гнів, але я б сказав так, що гнів може і породжуватися хворобами. От якраз минула передача, я б хотів, щоб трошки пригадати, що ми розставляли акценти на тому, що людина не може не почувати, не може відчувати, тобто ці почуття, які виникають іноді спонтанно і не завжди залежать від нас, це справді вже досліджено, в тому числі і ми говорили про те, що і Христос мав всі почуття людські, і моменти гнівливості, навіть якоїсь різкості, також були присутні і в особі Ісуса Христа. І якщо ми дивимося на те, як виникають ці почуття у людини, то також теперішня наука, вона побачила, що треба це враховувати, що є певні такі почуття, емоції, які можуть безвідносно до нашого бажання в нас виникати. І якраз аскетика – це намагання звільнитися від оцієї природньої необхідності, тобто від тих заданостей, які є в тебе, починаючи від народження, і формується також і внаслідок твоєї соціалізації, тобто життя в суспільстві, життя у сім'ї, у стосунках з іншими людьми. Але в той же час сама практика аскетична, вона виводить такі певні принципи того, як гнів зароджується, як його можна ще на початкових стадіях відразу ж знищувати. Тому що це якраз оцей принцип аскетики полягає в тому, що треба, от як сказано у псалмі, такі жахливі слова, що треба вавилонських младенців бити об камінь чим пошвидше. Тобто младенців бити об камінь, начебто вбивати дітей. А мається на увазі, що коли тлумачить цей псалом? Що треба зародки будь-якої пристрасті вбивати тільки-но вона з'явилася. І ось ми пройдемось по таких головних стадіях того, як виникає гнів і що передує якраз цьому почуттю. Один із перших таких подразників, які може викликати часом гнів, є такий стан, коли тебе хтось засмучує. Тобто це такий перший подразник, тебе засмутили якимось словом, якимось поглядом. І от Ава Дорофей вибудовує такі сходинки на прикладі вогню, того, як виникає вогонь. Він каже, що коли тебе хтось засмутив, це наче ти запалив тільки сірничок, тільки вуглинка в тебе одна з'явилася. І ти починаєш, от вона може тліти. І або ти вуглинку, яка з'явилася, її дуже легко загасити. Це особливих зусиль не вимагає від людини. І тому і каже пророк Давид, що коли ти змовчав, коли ти стерпів, і на ці початкові стадії досить легко позбутися цієї образи. Бо тому що так дуже часто буває, якщо звертати увагу на наш внутрішній світ, що нам людина якусь, от, сказали щось таке образливе, навіть може не дуже сильно. І ми або забули і живемо далі, або помаленько починаємо це розвивати. От спочатку з'являється засмучення, потім за вченням Аве Дорофея з'являється такий стан, як збентеження. Тобто, коли починає, отак воно російською мовою звучить, як смущення, тобто таке наче збурхання, коли почало вже щось розбурхуватись, коли людина починає вже помаленько роздувати оцю тліючу іскринку, то починає вже з'являтися оцей дим. Чим більше, а я кажу, що немає диму без вогню, тобто якщо б є дим, то рано чи пізно з'явиться і вогонь. І от Ава Дорофей називає це збентеження, коли людина починає аналізувати. А навіщо він мені це сказав? А нащо йому це було? А може йому треба було по-іншому відповісти, може не треба було все-таки змовчати. Тобто виходить, що людина вже, можливо, і забула, і не навмисно навіть це зробила, а ми починаємо це щораз роздмухувати. І от Ава Дорофей називає це збентеження димом, який починає розгорятися. І якщо людина на цьому етапі також, коли ще є тільки дим, кожен, хто мав справу із вогнем, той знає, що набагато легше його затушити ще до того, як з'явиться справжній вогонь. Але людина іноді починає йти ще далі. Далі виникає такий стан, який називається ті оці дратівливістю. Це коли людина починає вже думати, як вона відповість, як вона може там відомстити, як вона може відповісти на цю образу ще більшою образою. Тобто гнів починає вже зароджуватися щораз більше. І от на цьому етапі Ава Дорофей каже, що це подібно до того, коли вже до цього димку, до цієї вуглинки починають додавати і кидати все більше і більше безпосередньо вже дров, коли вже починає з'являтися вогонь. І коли з'являється вогонь, оте, що завченням святих отців називається гнівом, з'являється безпосередньо вже пристрасть отця, яка вже є гріховною. От минулого разу ми казали, що уникнути стану засмучення, збентеженості і навіть дратівливості людина часто по своїй природі не може. Тобто хтось може і на першому етапі зупинитися, комусь треба і другий пройти, комусь треба, хтось і до дратівливості доходить, тобто всередині себе це тримає. Але гнів, отже, безпосередньо вже як гріховна пристрасть, це коли вже людина робить певний рух, це коли в неї з'являється чітке відчуття і побажання зла іншій людині. Тобто ось тоді вже з'являється ця пристрасть гніву. І Ава Дорофей досить так влучно каже, що коли ти вже оцей гнів допустив, тоді вже вогонь горить дуже сильно. Тоді його вже набагато важче потушити, тому що він просто починає все більше розгорятися. І як і вогонь шукає, куди поширитися, так і гнів починає горіти всередині душі людини. І оця гнівливість, Іоанн Лісочник наводить приклад того, що вже тоді може не бути об'єкту гніву, тобто не може, може вже і немає тої людини, або навіть вона може і померти, і вже роки пройшли, а людина оцим гнівом живе. І він наводить приклад отакий із життя отих подвижників, за якими він спостерігав. Він згадує про те, що бачив таких монахів, які навіть живучи на самоті, були в такому страшному гніві, що не маючи на кого сварити, ходили, гнівались і навіть кричали таким страшним криком на об'єкт своєї образи, хоча його поблизу навіть і не було. Тобто і Іоанн Лісочник каже, що я таким людям рекомендував залишати самотність і повертатися назад у монастир, перебувати із людьми, щоб вони із монахів не перетворилися на бісів. Тобто гнів може перетворити людину, як каже Іоанн Лісочник, на біса. Тобто він повністю міняє її. І навіть, здавалося б, немає подразників, а зовнішніх. А коли вже всередину це потрапило, оця гнівливість, то досить важко від цього позбутися. От навіть в світовій літературі є така такі комедійна розповідь, яка називається «Місіс Корнер бере свої слова назад», такого письменника Джером Джерома. І він наводить приклад такої людини. От я думаю, що багато хто, напевно, слухачів наших зустрічався із таким типом людей, коли жінка була настільки дратівливою, що її все завжди от викликало в неї якусь таку гнівливість. І він наводить там такі слова, що вона навіть молитися ставала із такою знервованістю. Тобто начебто виконувала якісь християнські дії, але все це мало дратівливість. Все дратує, все робиться з якимось таким викривленням, з якоюсь такою гнівливістю. От коли людина заходить в такий стан, то досить важко із нього врятувати себе. І далі Іоанн Лісочник ще наводить один тип гнівливості, на який іноді ми не звертаємо уваги, або коли ми цей недух маємо в собі, ми хочемо від людей поблажливого ставлення. Це зазвичай називають такою, коли людина запальна, коли вона така, коли її гнів мінливий, тобто вона, як кажуть російською мовою, така, вона вспихчива, тобто вона наче оцей феєрверк загорілася, трошки погоріла і заспокоїлась. Іноді люди кажуть так, ну, я дратівливий, але я швидко відходжу. Я швидко в мене проходиться, тому ви не дивуйтеся, от, не ображайтеся на мене. І часто якраз оця гнівливість такого типу людей, вона характеризується тим, що людина навіть ще може ображатися на інших, коли от не розуміють, я такий є. Чому ви мене не сприймаєте таким, як є? От я подратувався і через деякий час мені проходить усе. То Іоанн Лісочник каже, що це якраз диявольська хитрість, що біси часто роблять так, що відходять від людини, тобто наводячи на неї, сприяючи виникненню гніву, відходять, щоб гнів пройшов заради того, щоб людина зрослася. І з цією пристрастю, і думаючи, що вона мінлива, постійно із нею перебувала. Тобто Іоанн Лісочник вважає, що треба навпаки це викорінювати, тому що це якраз бісівська хитрість. Зробити так, щоб ти думав, що нічого тут такого страшного немає. Я ж відходжу, мені швидко проходить оцей стан. Тому за поглядом оцього великого аскета треба це викорінювати якомога швидше. Тому що насправді це не виправдання. Якщо далі перебувати оцій пристрасті, то вона може заходити все далі, і наслідки від цього гріха можуть бути дуже плачевні. Які плачевні? Це те, як також можна зустріти у класиків іноді розповіді про те, як якісь поміщики, там багаті люди могли дуже дратуватися на свою свиту, і там побив когось. І тут через деякий час щойно побив людину до напівсмерті, а тут вже сидить такий спокійний, собі п'є чай, наче нічого і не було. Оце той стан, який рано чи пізно призводить до того, що людина входить і у ще одну крайню форму гніву, яка називається у оці аскетів таким, ну от як іноді кажуть про людину, він так себе веде, наче він сказився. От так званий сказ, коли або як воно слов'янською звучить, як бешенство. От якраз от в цьому варіанті відчутно це збісився, от як кажуть в українській мові, збісився, тобто наче уподібнився бісові. От така форма гніву, вона якраз оце вже крайня, остання стадія оцих всіх розвитків. Але все завжди починається із найпростішого. Здавалося б, із маленької вуглинки переходить вже в такий вогонь, який просто не контрольований. Людина вже уподібнюється бісові, тобто стає вже подібна до того страшного стану. Тому коли іноді хочуть якось так з такою своєрідною жартівливістю ставитися до сфери злих духів, бісівських сил, то я рекомендую якраз подивитися іноді на людей, які перебувають у такому страшному гніві. От якраз людина, коли збісилася, це є один із прикладів того, що собою являють біси. Тобто ми можемо собі уявити, який це страшний стан бісівської сили. Тому краще з нею справді шукати помочі у Бога і не мати справу. Коли думаю, що біс просто таке щось інтелігентне, і інтелігентне в такому розумінні, як його, наприклад, зображав в творі майстра і Маргарити, коли він стає наче таким філософом своєрідним, то істинне лице бісівське – це справді от стан такої озлобленості на весь світ, бажання, як кажуть святі отці, втекти у безодню, втекти від Бога. І от ця втеча від Бога не може здійснитися, бо Бог всюди є присутній. І вона якраз призводить до ще більшого озлоблення на те, що ти тікаєш від Бога, але чим більше тікаєш, тим більше свідомо, що це неможливо зробити. Тому що Бог є причиною усього, що є у світі. І крім цього, навіть іноді людина, перебуваючи у цьому стані такого бісівського озлоблення, також може потім відійти, заспокоїтись. Є ще інша форма, яку святі отці вважають також тим менш небезпечною, це коли в людини є злопам'ятність. Коли людина надовго запам'ятовує якісь образи. Це також дуже такий стан, який, по суті, не дає можливості людині прийти у Царство Боже. Тому що не дарма в молитві «Отче наш» справді є ці слова, що прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І це вказує на те, що ця пристрасть злопам'ятства, вона є одним із таких одною із ключових перепон на шляху до того, щоб прийти у Царство Боже. І от Ава Дорофей говорить якраз про оцю злопам'ятність, знову ж таки, порівнюючи її із вогнем, який, здавалося б, затушили, а вугілля лишилося. І довгий час це вугілля може перебувати, навіть його і водою поливай, і воно може не потребує особливих умов для того, щоб зберігати свої властивості, тільки но з'являться умови, і знову перетворитися на вогонь, перетворитися на те, що може попалити і знищити іншого. От є така цікава розповідь про різдвяна історія, про чоловіка, який був у вигнанні, це в дореволюційній Росії, зробив якийсь вчинок, який от це віддалене сибірське село, ніхто не знав, за що його туди направили. І там пройшли роки, він одружився, в нього з'явилася сім'я, троє дітей, хороша дружина. Він вже в результаті це заслання перетворилося навіть на певне благословення, бо він став і багатою людиною. Ну, в часи дореволюційної Росії було таке поняття, коли засилали десь якісь віддалені куточки, там людина могла в результаті повноцінно жити. Але один із місцевих жителів став другом цьому чоловікові, і він бачив, що його щось мучить. І оця мука, потім виявилося, що це була образа на його дядька, який після смерті його батьків забрав увесь спадок, який мав перейти йому, а потім в результаті ще й одружився на дівчині, яку любив цей хлопець. І такі цікаві слова каже оцей його друг із місцевих жителів. Я дивлюсь на нього і бачу, що він і Богу молиться, і писання читає. Але якщо би, не дай Бог, зараз десь тут з'явився його дядько, він, напевно, забув би про все, що навчався, як Богу молився, і те, що дружина і діти в нього є. Накинувся б і вбив його. Ось отаке злопам'ятство треба було дуже багато років на те, щоб викорінити оте зло, яке оцей вогонь, який, здавалося б, ти затушив, але вугілля ще лишилося. Тому святі отці застерігають, що треба боятися цього. Треба старатися позбутися таких речей. І це можливо робити тільки через те, через що і зазвичай церква рекомендує звільнятися від пристрастей. Тому що якраз підхід психології і підхід церкви, як психологія, так і церква, тільки в богословському сприйнятті в нас є така дисципліна окрема, яка є частиною богословської спадщини, але має такі властивості, називається аскетика. І от, власне, аскетку ми зараз розглядаємо. А психологія, психі, так і прикладається, це психі, це душа. Вона також вивчає внутрішній світ людини. Але підхід до того, як побороти ті чи інші пристрасті, в деяких моментах дуже схожі, як і в психології, так і в православ'ї. Але на певному етапі є такі серйозні розбіжності, тому що психологія доходить до якоїсь межі, за яку далі не може йти, тобто в боротьбі з пристрастями. А в православ'ї в нас крайня межа полягає в тому, що рано чи пізно людина бачить, що сама подолати не може. Тобто психологія іноді претендує на те, що людина може з допомогою інших людей, так, але подолати пристрасті, отакі навіть в тому числі і злопам'ятство, яке в ній є. А в православ'ї вибратися із цього стану справді можна тільки через життя у церкві, у парафії, у громаді. Це, що казав Іван Лісничник, тікай від самотності, коли в тобі є злоба. Тобто йди в монастир. От є два таких підходи у православ'ї, які, по суті, є ідентичні. Монах, недарма монашество, все-таки буквально ще в часи Василія Великого, який писав устави для монахів, він казав, що монашество має бути спільножительне. Тобто це життя в монастирі має бути не одного монаха, не самітника, а все-таки багатьох. Тому що це більш сприятливі умови. Є громада, тобто є спільнота, з якої можна спасатися. І так само одружений. Йому з сім'єю треба бути учасником життя парафії, громади. Так можна долати пристрасті. І через євхаристійне спілкування із Христом, через участь у таїнствах церкви. І через отаке, з одної сторони, людина має робити максимум своїх сил, і іноді навіть і застосовуючи якісь підказки психології, і аскетичної літератури, але пам'ятати, що зцілення може прийти тільки через допомогу Божу. Тільки тоді дійсно буде можливість позбутися оцього стану злопам'ятливості. І є ще також і інша форма оцього гніву крайня, яка називається ненавистю. Тобто коли людина вже входить у такий стан, коли інші люди стають для неї чимось негативним і злим. Так як казав один філософ, що інші – це і є пекло. І справді, от, ще раз повторюю, що починається все з маленької вуглинки, засмученості чимось. А іноді доходить до того, що є такі люди, які от ображені на весь світ. Вони просто ненавидять от рід людський. Є такий приклад із античності про такого чоловіка Тімона, який жив близько 400-го року до Різдва Христового в Греції. І він вважається таким прикладом людиноненависності на всі часи і народи. От йому належить така, йому приписується така розповідь, що він одного разу скликав жителів Афін усіх під час зборів і виступив, сказав, що тут в нас в місті є смоковниця, на якій часто люди закінчують життя самогубством, удавляються, як кажуть у народі. І він говорить, що я тут хочу побудувати будинок, тому всім роблю офіційне оголошення, що хто ще не вдавився, нехай піде і вдавиться, щоб коли я зрубаю це дерево, вже усі бажаючі могли це зробити. Ось, тобто, такий приклад того, коли всюди бачить негатив, всюди бачить ненависть. І навіть про цього античного героя кажуть, що в нього на могилі був напис, що я жив і ненавидів всіх людей. Проклинай мене скільки хочеш, тільки чим пошвидше проходь і йди далі. Тобто проклинай, мені байдуже на вашу думку. Головне, щоб мій стан зі мною залишається, і я вже нікого не хочу знати. Це також дуже небезпечний стан, і треба з ним боротися, і святі отці дають також хороші поради щодо цього. Але, напевно, я думаю, було б добре ще зараз прийти і до запитань наших слухачів.
Наближаючись до православ'я, пізнавай більше.
Переходимо до другої частини нашої програми, присвяченої саме запитанням. Трошки менше 15, трохи більше 10 хвилин залишається до завершення програми. Нагадаю, що говоримо про гнів. І, власне, гнів як негативна якість чи негативний стан людини, так буде, напевно, правильно сказати. Отже, ну от все, що сказано в гніві, то воно не завжди є від щирого серця, але дуже часто людина в гніві може проклинати. От наскільки дієвими є ті прокляття, котрі сказані є в гніві, і чи вони, ну, по суті, мають своє місце в реалізації в подальшому. Зараз очікуємо на вашу відповідь, а перед тим оголошу номера телефонів також для наших радіослухачів, щоб вони могли до нас додзвонити. Отже, телефонуйте до нас з приводу сьогоднішньої теми. Наші номера є наступні: 044-577-5645, 044-577-5646, 098-650-1860 та 093-272-0745. Отже, очікую на вашу відповідь.
Насправді, гнів ми повинні пам'ятати про те, що він є, що це є сила, це певна сила людської природи. І оця сила, вона може мати як негативне спрямування, так і позитивне. І коли людина в такому стані, там говорить навіть якісь прокльони, і звертається, то насамперед вона наносить шкоду собі. Тобто вона нищить свою душу. Вона все більше і більше себе вводить якраз у цей стан ненависті, який потім так важко побороти, коли вже жодній людині доброго нічого не бачить. А як це впливає на іншу? Знову ж таки, це залежить від того, тобто цей посил часто, що гнів породжує інший гнів. Тобто, коли хтось на тебе гнівається, ти можеш або перетерпіти, змовчати, або навпаки це розвинути і ще почати більше на ті прокльони там реагувати і бажати людині такого самого. Тому як прокльони подіють на тебе, залежить від того, як ти будеш ставитися до тої людини, яка тобі чинить власне оцю зневагу. От Ян Лісочник дуже гарно каже про трьох подвижників, яких образили. Один подвижник засмутився, але змовчав. Інший подвижник радів за те, що Господь дав йому таке випробування. А третій подвижник засмутився і плакав за того, що перебуває в такому стані і наносить такі образи іншим людям. Тобто він почав переживати за ту людину. І кожен з тих подвижників на своєму етапі зробив певну перемогу над гнівом, тому що жоден із них не допустив відповісти гнівом на гнів гнівом. Тому в такому руслі. Тоді ніяке прокляття на вас не діє. А хто проклинає, той шкодить собі.
Добре, дякую вам за цю щиру відповідь. Почуємо зараз запитання від слухача. Вітаємо вас, говоріть, будь ласка.
Слава Ісусу Христу. Скажіть, будь ласка, отче, в мене такий є момент, що 30 років одна особа, ми колись мали такий спір, і, ну, типу, простили вже, ходимо один до одного, даруємо подарки і так далі, до причастя ходимо і сміємося. А зараз вона мені виказує те, що мене це болить, це не прощення. Але в той момент, коли я зараз дуже захворіла, і я кажу до неї, ну 7 разів про все, по 777 разів, ну ти ж до причастя, вона каже, не показує мені причастя, не говорив мені слова з Евангелії. І цей гнів такий, якийсь, та людина така сліпа, я вже ледь не знаю, і просто я їй відказала в тому, я кажу, не згадуй, не вертайся, не лізь в той гнів, де був, Бог простив, каже, прости сама собі. І я думаю, чи я правильно їй це сказала. Навіть сказала, каже, святий прозрів Ісус наказав не вертатися в село, бо це небезпечно, а вона не хоче мене слухати і кожен день в храмі, і кожен день до причастя. І я вже навіть просто не знаю, що робити в цій ситуації. Будь ласка, підкажіть, я вас прошу.
Дякую, дуже гарне, як на мене, запитання. Ну, прям таке в ціль, як кажуть.
Я думаю, що знову ж таки, тут питання є в тому, як ми це переживаємо. І треба шукати шляхів до того, щоб людиною примиритися. Якщо вона згадує, Її це болить, іноді, можливо, треба ще раз сказати, так, прости мене, я Я грішна людина, я зробила, можливо, таку помилку колись, але я маю надію, що дійсно це зцілення прийде. Ну, от є така порада, колись, яку сказав духовник митрополит Антонію Суровському. От коли не можеш комусь простити, то тоді, особливо тим людям, які ходять кожен раз до причастя, отже готуються до цього таїнства. А якщо готуються, то обов'язково читають молитву «Отче наш». І там є слова «прости нам провини наші, як ми прощаємо винуватцям нашим». Якщо не можеш простити, тоді так і кажи: «Боже, не прощай мені, як я не прощаю винуватцям своїм». І от коли б ми так попробували помолитися з тиждень, з два, і відчули страх оцього стану непрощеності, що якщо ми комусь на когось маємо образу, тоді б ми дійсно, можливо, задумалися над тим, як позбуватися.
Але бачите, отже, тут є повернення до старих ран, так би мовити, які, здається, вже були заліковані, і тут вони знов починають кровоточити, бачите. І ця наша слухачка, вона говорить про те, що вона не розуміє, чому це все повертається знов назад. Тобто є небезпека все-таки, якщо люди починають згадувати про старе, то тут починає знов розгоратися цей гнівний скандал. Напевно, що...
Так, як ми й казали, тому що вугілля не було викинене.
Угу, угу.
Скоро треба зрозуміти людину. Наша природа, вона уражена гріхом, тобто ми маємо справу із природою після гріхопадіння, вона, оця страстність присутня в усіх нас. І боротьба із пристрастями триває усе життя, тобто повністю позбутися не можна. От є такі моменти, коли воно вилазить. І я думаю, що розумним є іноді трошки зачекати, щоб людина заспокоїлась, воно може назад пройти, молитися. Людину, говорити навіть з нею, можливо, навіть і ще раз вибачитися, якщо це потрібно людині. Треба просто, скажімо так, почати з того не із нерозуміння, а із співчуття. Тобто, якщо ти поспівчуваєш, якщо ти трошки відчуєш цей біль, тому що це ж не тільки нам важко, коли на нас гнівається, це ви собі уявіть, який це важкий стан тій людині. От людина хоче...
Так, так.
Тому треба в молитві перебувати і проявляти терпіння до іншого. І старатися все одно, от гнівається, має ще щось, а ти все одно з тою людиною розмовляй, старайся якось так зробити, щоб її, можливо, менше провокувати, але в той же час, щоб вона відчувала, що ти готовий йти на зустріч.
Добре, дякую, отче, за цю відповідь. Також зараз слухаємо додзвонювача наступного. Вітаю вас. Назвіться, будь ласка, звідки ви і ваше запитання.
Слава Ісусу Христу.
Слава навіки.
У мене, отче, до вас таке прохання. Прошу порадити мені в моєму житті. Я стара жінка на пенсії, 61 рік. Коли мені було 19-18 років, я потерпіла насильство. Потім познайомилася з хлопцем, вийшла заміж, він все це знав. 41 рік він мене тим терзує. 41 рік він мене обзиває, принижує. Я терплю скільки можу. Діти в мене дорослі, сини по 40 років, внуки, невістки. Побудували будинок, прожили життя. Ну як вип'є горілки, я не витримую тих принижень. Піднімає руки, обзиває. Я чим більше терпіла, чим більше прощала, чим більше за нього молилася, тим він більше варює вічно. До причастя не ходив вже 15 років. І вічно мене обзиває такими страшними словами, що я просто не хочу їх повторювати. І що цікаво, чим більше я молюся, тим більше я відвідую прощі монастирі. Різні священники, прошу, щоб молилися наді мною, тим більше в хаті скандалу. Я не розумію, що це таке є. Прошу мені об'яснити, як я маю далі жити.
Угу. От складна ситуація, отче. От живеш з людиною 41 рік, яка просто знала про цю травму юного віку, я так розумію, це було зґвалтування. От, і на сьогоднішній день, вже наживши також дітей, збудувавши будинок, я думаю, ви чули до кінця все запитання, так? Ось, і сьогодні, куди подіти той гнів, якщо чим день, тим більше, навіть в такі роки вже, і от дайте пораду якусь, будь ласка, отче, у нас 4 хвилини.
Ну, справді ситуація непроста, і хочеться поспівчувати і підтримати. Я закликав наших слухачів, щоб ми молилися за нашу слухачку, тому що в такій ситуації дійсно непросто знайти вихід. Але оце коли ми кажемо, треба молитися, і от наша слухачка каже, що вона молиться і стає тільки гірше, то насправді навіть я вже в своїй невеликій практиці такого священичого служіння, діяконського служіння, спілкування з людьми, можу побачити, що часто люди якраз висловлюють отакі твердження. Чим більше молюся, тим складніша стає ситуація. Насправді це такий своєрідний духовний закон. Тобто, коли ми несемо цей хрест, от я б назвав так, оцей пройдений шлях, це непростий ваш хрест, який ви несете, як Христос ніс свого хреста, так вам дане оце випробування, дійсно цей момент і іноді приниження, і того нерозуміння, з яким ви зустрічаєтеся. Але ви йдете до Господа, ви просите у нього допомоги. Але в той же час треба розуміти, що як і Ісус Христос, який прийшов у цей світ і все робив згідно із волею Божою. Чим більше виявлялося в ньому божественно, тим більше зло повставало. Тому це природній процес. Зло, воно бушує, воно виривається, воно провокує. А молитися треба все одно, тому що рано чи пізно, якщо буде щира ця молитва, Господь знайде шлях, як це подолати. Тому що є такі приклади і в аскетичній практиці, в розповідях, коли іноді жінка якраз отим терпінням, тим, що дійсно переносила оці муки своєрідні такого викривленого сімейного життя, спасалася, і Господь бачив ті страждання. Тому я думаю, що Господь бачить ваші страждання, і дай Бог, щоб створилися такі умови, чи, можливо, ви самі відчули, чи, можливо, ваші родичі, діти якось допомогли з цього вийти. Але те, що від молитви стає гірше, тобто насправді стає краще. Через що? Через те, що це якраз приклад того, що сатана починає дуже переживати. Він починає думати, як би ще розбурхати, але він не переможемо. Тому дай Бог, щоб оце зло, цей гнів нам вдавалося подолати в собі і змогти перетерпіти і витримати у інших людях.
Дякую вам, отче. Такі досить важкі були і трепетні запитання. Дякую також слухачам за те, що змогли відкритися в нас на хвилях Радіо Марія. Нагадаю, що це була програма «Наближаючись до православ'я». Говорили ми сьогодні про гнів. Ну, така важка річ цей гнів. Приборкуємо цей гнів, тому що багато негараздів приносить він нам. Дякую цю Петру Лопатинському. Слідкуйте за нашими оновленнями та анонсами. Почуємося за тиждень. Слава Ісусу Христу!